Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika kupitia Kisima FM. Karibu msikilizaji katika kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na kukaribisha tuungane sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kitakapofika tamati yake. Jina langu Habi Machilu Mshana. Awali ya yote, kabla ya kwenda kusikiliza vipindi hivi ambavyo siku ya leo nimekuandalia, basi tunapata kusikiliza wimbo kutoka kwao Emau SDA Choir, na wimbo wao unaosema Kama Watoto Hawa. Barikiwa na wimbo huu, na mara baada ya hapo msikilizaji nitarejea ili tuweze kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako.
Yesu katoa fundisho kama ilivyo, Sipo badilika kuwa kama awali. Ufalume wa mbingu hamta uona. Na situ badilika ni kama watoto. Yesu katoa fundisho kama ilivyo.
Asanteni sana Emau SDA Kwaya na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, ninapenda nimkaribishe Dr. Elia Bomani ili aweze kutuelezea juu ya ugonjwa wa mpox, ugonjwa ambao hivi sasa unasikika na unatesa watu wengi. Hebu ambatana pamoja naye upate maarifa, ujue ni kwa namna gani unaweza kujizuia ili usipate athari ya ugonjwa huu ambao unatishia maisha. Karibu.
Na kwa majina naitwa Dr. Elia Bomani, ni daktari katika hospitali ya wilaya ya Nkasi ambayo ipo mkoani Rukwa. Siku ya leo nipende kuongelea kuhusiana na ugonjwa wa mpox. Ugonjwa huu wa mpox ni kifupi cha neno monkeypox au tunaita homa ya nyani. Na kwa nini inaitwa homa ya nyani au inaitwa monkeypox? Ni kwa sababu virusi hivi viligundulika kwa mara ya kwanza kutoka kwa nyani nchini huko Denmark katika mwaka 1958, na katika mwaka 1970 uligundulika kwa binadamu wa kwanza katika nchi ya Zaire au tunasema Congo ya kwa sasa hivi, kipindi kile ikiwa ikiitwa Zaire. Ndio maana ikaitwa ni monkeypox. Kwa hiyo ugonjwa huu wa mpox unaambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, lakini pia unaweza kuambukizwa kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu mwingine. Na njia ya namna ambavyo ugonjwa huu unaweza kuambukizwa ni kwa kugusa majimaji ya mwili wa mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox. Napozungumzia majimaji ya mwili wa mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huu wa mpox, namaanisha kwa mfano matapishi, jasho, inaweza ikawa ni matone ya mfumo wa njia ya hewa, lakini mkojo, mate ni baadhi ya majimaji ambayo yanatoka kutoka kwa mtu. Kwa hiyo endapo utagusa vitu kama hivyo, basi huko katika hatari ya kuweza kupata ugonjwa huo. Lakini kitu kingine ni kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa huo, lakini pia kugusa vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye ugonjwa huo, mfano nazungumzia vyombo, magodoro na matandiko pamoja na nguo. Lakini moja pia ya njia ya mtu kuweza kupata ugonjwa huo ni kula au kugusa mizoga au wanyama pori walioambukizwa, mfano nyani, tumbili, sokwe au swala wa misituni ambao tayari wamepata tatizo hilo. Kama tulivyokwisha kusema kwamba virusi hivi vitokana na jamii hii ya nyani. Kwa hiyo kuna jamii zetu katika au makabila yetu hapa nchini wanatumia nyani kama kitoweo katika maeneo mengi tu na makabila mengi. Kwa hiyo kama nyani ameambukizwa, kushika tu mzoga wake au kutumia kama kitoweo, basi ni njia mojawapo pia ya kuweza kupata ugonjwa huu. Lakini jambo jingine ni kujamiana. Tumesema ni majimaji yoyote yanayotokana na mtu mwenye maambukizi aliyeambukizwa. Kwa hiyo unapojamiana pia na mtu mwenye dalili za ugonjwa huu, unakuwa katika hatari kubwa ya kuweza kupata tatizo hili la mpox. Basi tufahamu ni dalili gani ambazo mtu anaweza kawa nazo za ugonjwa huu wa mpox, ili tunapoziona hizi dalili tujue ni nini cha kuweza kufanya nini. Moja ya dalili ni upele na malengelenge au vidonda kwenye mwili, hasa mikononi na miguuni, lakini inaweza kawa kifuani, usoni, wakati mwingine sehemu za siri. Ni dalili kubwa sana ya ugonjwa huu wa mpox. Lakini inaweza pele huo kambatana na homa, maumivu ya vichwa, ya kichwa, vidonda vya koo, lakini pia maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya mgongo, lakini pia kuvimba mitoki ya mwili. Kwa hiyo unapoona dalili za namna hii, ni vizuri kuwahi katika kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi wa matibabu, ili unapoona mojawapo ya dalili hizo. Sasa namna gani ambavyo tunaweza tukajikinga na ugonjwa huu wa mpox? Kwanza ni kuepuka kusogeleana karibu na mtu mwenye dalili za mgonjwa wakati mnaongea. Kwa hiyo unapokuwa unaona kabisa kwamba mtu analalamika na maupele, ana homa, anapata maumivu ya kichwa, ya misuli, sio vizuri kuweza kusogeleana naye, kwa sababu unakuwa katika hatari zaidi ya kuweza kupata ugonjwa huu. Lakini pia kuepuka kusalimiana kwa kukumbatiana, kubusiana au kushikana mikono na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huu. Lakini tunaweza kujikinga pia kwa kuepuka kugusa vyombo kama tulivyokwisha kusema, matandiko, nguo au godoro la mtu mwenye ugonjwa huu wa mpox. Lakini pia kuepuka kugusa majimaji ya mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huu. Inaweza kama tapishi, kinyesi, na inaweza ikawa ni majimaji yoyote yanayotoka katika jasho na vitu kama hivyo. Lakini pia tunatakiwa kuweza kuvaa barakoa ikiwa unaongea kwa karibu na mtu ambaye anaonyesha hizo dalili. Ni vizuri kuweza, kwa mfano hasa sisi watumishi wa afya, ni grupu mojawapo ambalo liko kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata ugonjwa huu, kwa sababu sisi tunawahudumia moja kwa moja wagonjwa hawa. Sasa tunapokosa kuvaa PPEs au zile protective gears, inakuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo unapoona mtu mwenye dalili hizi, basi tuvae barakoa, itasaidia kuweza kujikinga. Lakini pia tunatakiwa kuweza kunawa mikono yetu mara kwa mara, uwe utamaduni wetu, kwa sababu tunaponawa mikono na maji yatiririka na sabuni na kutumia vitakasa mikono, inatusaidia kuweza kuondoa bakteria pamoja na kuweka mazingira kuweza kutokupata magonjwa kama haya ya kuambukiza. Lakini jambo jingine, mtu unapokooa au unapopiga chafya, ni ustaarabu wetu kuweza kufunika mdomo. Unaweza ukafunika kwa leso au ukafunika kwa kiwiko chako, ili usiweze kusababisha majimaji kuruka kwa mtu mwingine ambaye unaongea naye kwa ukaribu au uliye naye karibu, na kusababisha tatizo hilo. Lakini pia tunaweza kujikinga kwa kuepuka kula au kugusa mizoga au wanyama pori wenye maambukizi ya ugonjwa huu wa mpox. Kama tulivyoona katika jamii yetu, kuna baadhi ya watu ambao wanatumia wanyama hawa kama vitoweo. Kwa hiyo katika wakati huu si salama sana, kwa sababu ni moja ya magonjwa ambayo tayari yapo. Kwa hiyo tuepuke kula au kugusa mizoga ambazo zinaweza zikawa na ugonjwa huu wa mpox. Lakini ni vizuri pia kuweza kusafisha na kutakasa sehemu zote na vitu ambavyo vinaguswa mara kwa mara. Hiyo itasaidia pia kuweza kujikinga na ugonjwa huu. Kwa hiyo hizo ndio namna ambavyo tunaweza tukajikinga na ugonjwa huu wa mpox. Lakini nipende tu kutoa wito kwa jamii, kwa Watanzania wote na watu wote kwa ujumla, ya kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa hatari sana, na ni ugonjwa ambao unaua kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo nipende tu kuwaweka watu kuwa na awareness na una elimu kuhusiana na ugonjwa huu. Endapo unaona dalili mojawapo ambazo nimeshazisema hapo awali, ni vizuri uweze kufika katika kituo cha afya au sehemu ya kutolea huduma iliyo karibu na wewe, ili uweze kufanya uchunguzi na matibabu, ili hatimaye tusiweze kusababisha mzunguko wa ugonjwa huu kuenea, kwa sababu unaenea kwa haraka zaidi. Na niseme tu ya kwamba ugonjwa huu uko jirani katika maeneo yetu, kwa sababu kwa hapa Tanzania tujapata bado kisa cha mgonjwa yoyote yule, lakini tumesikia kwenye vyombo vya habari ya kwamba kuna visa ambavyo vimetangazwa katika nchi jirani, mfano Kongo, Kenya. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kujikinga, kwa sababu tuna mwingiliano mkubwa wa nchi hizi zilizo jirani. Kwa hiyo tujikinge na ugonjwa huu ili tuweze kuwa na afya iliyo njema zaidi. Kwa hiyo nipende kushukuru sana, natumaini tumeelewa kuhusiana na ugonjwa huu wa mpox.
Basi msikilizaji, naamini ya kwamba utakuwa umebarikiwa na kipindi hiki, lakini inawezekana kabisa kwa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0653 570814, na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769 986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Sasa msikilizaji, karibu katika kipindi cha siri za ushindi. Natumai ya kwamba katika kipindi hiki utapata kusikiliza mambo ambayo yatakupatia ushindi katika maisha yako. Tunaye Stella Mosha ambaye yeye anakwenda kutoa ushuhuda juu ya kile ambacho kimemtokea. Ni sehemu ya pili ambatana pamoja nasi. Alipata fursa ya kuwa naye mtangazaji wako Rehema Eli Joseph. Hawa kwa pamoja watakifikisha kile ambacho unatakiwa kukisikia. Karibu msikilizaji.
Sikuwa napendezwa na kile kitendo, maana mamangu anaenda anatoa hela nyingi wakati yule mgenge alikuwa anatudanganya. Tukaenda tena kwa mgenge mwingine Arusha. Na ni hivyo hivyo, alichinja kuku chanzo cha nyingi lakini hamna mafanikio. Mwisho wa siku nikamwambia mama, inatosha sasa hivi, mimi sitaki kwa waganga wala kwa wachungaji. Wachungaji wenyewe waongo, walinikaba wakati nilikuwa ni mimi. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa sasa nimerudi nyuma pia kiimani. Nikawa sisali, nalala naamka basi. Naendelea. Wakati huo nilikuwa niko la saba.
Na wakati sasa hausali, mama alikuwa hakugombezi kwamba kwa nini nikanisani ama ndugu walikuwa hakuuliza.
Mamangu alikuwa ananiuliza, alikuwa ananiambia sasa nenda kanisani. Ila nilikuwa nachelewa kuamka, nafanya makusudi. Nchelewa kuamka siendi kanisani. Nilikuwa yani nimeshakata tamaa kabisa. Nilikuwa naamka naishi.
Wakati huo mama bado akiwa anasali Roma sasa.
Ndio. Ilinibidi kwa sababu ya ugonjwa ulizidi, maumivu yalikuwa makali. Nikaanza kujifunza kutumia mkono wa kushoto. Kwa hiyo mtendo wa saa 7 nimefanya kwa kutumia mkono wa kushoto.
Wakati huo ulikuwa hautumii zamani.
Ndio.
Pole sana.
Asante. Nilipomaliza la 7 ni wakati nipo nyumbani, mamangu akaanza kuumwa. Akaenda kalazwa KCMC. Nikaingia form 1. Nikasoma form 1. Wakati huo nasoma form 1 ndo kabisa nilikuwa siendi kanisani, sina mtu akuniambia nenda kanisani, basi. Maisha yangu mimi naenda narudi. Dada yangu watatu ni msabato. Namshukuru Mungu yeye alikuwa msabato alipoingia kidato cha pili. Wakati huo mama yuko hospitalini, yeye ndo alikuwa anamhudumia. Kwa hiyo akawa anaongea na mama, anamwambia mama kwamba tuishi katika kweli, tuijue kweli hivi na hivi. Mamangu akawa ameshakubali. Akasema kabisa akirudi nyumbani, akipona, Mungu akimwezesha, atakuja kuanza kuishi maisha ya kisabato.
Wakati huo dada yako alipata usabato akiwa shuleni.
Ndiyo.
Kwa hiyo alibadilika akiwa shuleni, akarudi nyumbani akiwa tayari ni msabato.
Ndiyo. Alipigwa sana vita pia na mama, alikuwa hamwelewi, ila namshukuru Mungu kabla hajafariki walielewana vizuri. Na hapo awali nisema nimeelewa na mama, ama baba angu aliachana na mama angu muda mrefu, kuanzia nikiwa na miezi mitatu. Baada ya mama kuumwa, baba alikuwa anaenda kumuona hospitali. Mamangu alikuwa hatakaji hata kumuona, wala kitu chake alikuwa hakipokei. Ila wiki moja kabla ya kufariki walishikana mkono, kwa kumaanisha kwamba alimsamehe. Maana mpaka anafariki alikuwa alipoteza kabisa uwezo wa kuongea. Namshukuru Mungu alipomsamehe. Baadaye wiki moja mamangu akafariki. Kwenye msiba vita vikaanza. Wakawa namsema dada yangu kwamba wewe mbona umehama dini, na mimi nilikuwa mmoja hapo pia.
nilikuwa nasema dada.
Nilikuwa namshangaa sana. Yaani anaanzaje kuwa msabato yani? Tuko tunaona kama wasabato yani ni watu fulani ambao wana imani yao yani. Yeah. Kwa hiyo basi tukafanya maziko tukarudi. Baadaye nikawa sasa nateseka. Yaani ukikaa humuombi Mungu yani kuna kitu nikawa nahisi napungukiwa kitu. Nikawa naanza kusoma Biblia kufanya nini. Nilipofika form 3 nikapelekwa shule ya kulala. Nikawa nikarudi kanisani ambapo nilikuwa Roma. Nikakubali kabisa kila kitu cha Roma. Wakati huo nilikuwa sijapata kumiona kipemaro kwa sababu nilikuwa sina uhakika na kanisa ninalo. Nikakubali kupata kumiona kipemaro, kwa hiyo nikasoma mafundisho ambayo nilisoma tu kwa mwaka mmoja nikapata kumiona kipemaro. Ila wakati nilipokuwa naenda kununua Biblia nilikosa Biblia ya Kiroma. Nikanunua Biblia ya tumi ni Sabato ama ni Biblia ni vitabu 66 badala ya vitabu 73. Na hile Biblia hawezi amini mtangazaji nilienda nayo mpaka kanisani. Nikanyosha na hakuna mtu aliyeniuliza.
Na wakati huo ukienda na Biblia tofauti na ile ya vitabu 77 ilikuwa ni shida.
Ndio.
Lakini hakuna aliyekuuliza.
Ndio. Kwa hiyo baada ya hapo nikarudi nikawa naendelea kusoma Biblia. Nikawa namuomba Mungu. Ndio nilipata kumnyonya kipaimara, ila nilipata kumnyonya kipaimara nilikuwa najua kabisa hii njia na mashaka nayo. Ni kwa nini tunamuomba Bikira Maria wakati hakuna sehemu iliyoandikwa tumuombe Bikira Maria? Kwa nini tunaomba watakatifu na wakati hamna sehemu ambayo imeandikwa tuombe watakatifu kwa jina la Yesu? Nikawa naomba Mungu, naomba nikutanishe na mtu ama naomba nijue kanisa la kweli ni lipi. Nikaomba Mungu nijue kanisa la kweli ni lipi. Nikakutana na mdada mmoja ambaye nilisoma naye kidato cha 3 na cha 4. Akawa ananiambia twende kusali, twende mdada wewe kwa msabato. Twende kwenye vipindi vyetu. Nilikuwa naenda kwa sababu nilikuwa na doji tu. Na doji prepo au nilikuwa sitaki kwenda kwenye masomo ya jioni. Kwa hiyo Ijumaa ikifika namuita, "Rafiki, twende, tunaenda." Na nikawa nafurahishwa na vipindi. Nikawa na fresh namna uandaji wa vipindi na nini. Basi mpaka nilipomaliza form 4. Baada ya kumaliza form 4 nikaenda Dar es Salaam. Nikakaa Dar es Salaam, pia niliumba. Nirudi tena nyuma. Kwa sababu nilikuwa nakaa na ndugu ambao walikuwa wanatumia vilevi. Walinishawishi pia.
Kutumia na utumie vilevi.
Ndio. Nakumbuka kuna siku nilikunywa nilikunywa pombe. Ila nikasema nika baada ya kunywa nikasema, "Stella, mbona kama unapotea? Ni njia gani hii unaiendea? Unatamani uwe kama baba yako? Babangu ni mlevi sana, ni mnywa pombe kupita kiasi." Nikaacha. Nikasema, "Hapa hata kama iweje sitaenda kwenye sherehe zao. Nitabaki nyumbani, nitaacha kunywa pombe." Nilipoenda Mtwara, sala yangu ilikuwa ni ile ile. "Mungu, nionyeshe kanisa la kweli. Kanisa la kweli ni lipi?"
Katika kipindi kingine kama hiki, bye. Na kwa kufikia hapo, hatuna la ziada, tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Asante sana msikilizaji kwa kuambatana pamoja nasi, Mungu akubariki. Jina langu mimi naitwa Habiba Chirumshana, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba hapo kesho kitakuwepo kipindi cha Biblia ya Kujibu, usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe. Ninapotoka studio na kuacha nao Emau SDA Choir na wimbo unaosema mimi ni nani. Hebu barikiwa.
Oh,